VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes kembali dapat menemani Anda Minggu 4 September 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Kalau di Amerika, tanggal 4 September itu juga diperingati sebagai hari Eat an Extra Dessert Day atau harinya untuk menikmati camilan atau dessert. Jadi katanya dalam rangka hari dessert, kita bisa menikmati dessert anytime setelah bangun tidur, setelah olahraga, atau bahkan sebelum tidur. Wah, ada-ada aja nih ya. Produser siaran VOA Weekend malam ini, Erna Wiasi, sudah menyiapkan berbagai laporan yang dapat menemani Anda beristirahat malam ini. Yuk langsung saja kita mulai program mingguan VOA Weekend dengan laporan seputar sains dan teknologi, yaitu kecerdasan buatan mungkinkan orang bicara saat pemakaman. Pada acara pemakaman, biasanya kerabat terdekat menyampaikan pidato singkat terkait mendiang sebagai pernyataan perpisahan. Di Inggris, sebuah keluarga mengubah tradisi itu. Berkat bantuan teknologi kecerdasan buatan, mendiang yang siap masuk liang lahat justru lebih banyak bicara. Berikut laporan selengkapnya.
What was your hometown like?
We got there. This is such a small island. This is small.
Marina Smith sudah meninggal dunia, namun suaranya terdengar di sela-sela acara pemakamannya di Inggris. Ia menjawab pertanyaan seorang cucunya mengenai seperti apa kampung halamannya. Meninggal pada usia 87 tahun, Marina bisa menjawab berbagai pertanyaan sanak kerabatnya mengenai dirinya. Semua itu berkat Storyfile Life, sebuah perangkat kecerdasan buatan yang dikembangkan anaknya, Dr. Stephen Smith, bersama istrinya. Jauh sebelum Marina menutup mata untuk selamanya, anaknya itu mengajukan puluhan atau bahkan ratusan pertanyaan yang direkam dalam alat tersebut dan bisa ditampilkan kembali sesuai pertanyaan yang diajukan.
Storyfile doesn't change answers to questions. We don't edit it, we don't manipulate it, we don't deepfake it. What we're trying to say is the video.
Storyfile tidak mengubah jawaban atas pertanyaan. Kami tidak mengeditnya, kami tidak memanipulasinya. Kami tidak memasukkannya. Apa yang kami coba katakan adalah, ini adalah dirimu yang asli. Ini adalah video yang Anda buat, dan sekarang Anda membuatnya. Video ini dapat diakses untuk percakapan masa depan.
Stephen Smith mengatakan kecerdasan buatan bisa membantu keluarga membangun ikatan yang kuat dengan leluhur mereka.
Each of our stories of our lives is important to those that follow us. It's interesting for them actually. It may not be that interesting for us to reflect on our lives.
Setiap kisah hidup kita penting bagi generasi setelah kita, bagi mereka pada 50 tahun, 100 tahun dari sekarang. Cucu, cicit atau generasi setelahnya ingin tahu siapa Anda, dari mana Anda datang, apa yang Anda yakini, apa yang Anda lakukan dengan hidup Anda.
Stephen Smith mengakui idenya muncul dari keinginan banyak sejarawan untuk menciptakan interaksi antara orang-orang masa kini dan para saksi sejarah, seperti para penyintas tragedi serangan teroris 11 September 2001 atau Holocaust. Storyfile Live tersedia untuk umum. Siapapun bisa mengaksesnya untuk keperluan di kemudian hari dengan hanya membayar $48. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program VOA Weekend yang menyajikan berbagai laporan menarik langsung dari studio VOA di Washington DC. Kali ini kita mengunjungi Museum Cowgirls of the West yang berada di Cheyenne, Wyoming. Museum Cowgirls of the West di Cheyenne, Wyoming menyoroti kisah tersembunyi mengenai para perempuan di kebun dan peternakan yang membantu membangun American West atau Amerika Kawasan Barat. Salah satu cerita yang paling penting terjadi pada tahun 1869 ketika Wyoming menjadi negara bagian pertama di Amerika yang memberikan hak pilih kepada perempuan.
Legenda American West identik dengan koboi dan tembak-menembak. Dan di Cheyenne, negara bagian Wyoming, sebuah museum berusaha menjadikan cowgirl dan perjuangan hak-hak perempuan sebagai bagian dari kisah itu.
Our grandpas and our dads all get celebrated out at the Old West Museum down here, and not one thing for our moms and grandmas.
Para kakek dan ayah kami dirayakan di Museum Old West di sini, tapi tidak ada pengakuan untuk para ibu dan nenek kami. Padahal ada banyak cowgirl yang melakukan rodeo dengan laki-laki pada akhir 1800-an dan awal 1900-an. Tidak ada satupun cerita tentang mereka.
Pam dan Jerry Cooper adalah relawan yang mengumpulkan artefak kuno untuk menceritakan kisah-kisah perempuan di kebun dan peternakan, seringkali dalam kondisi menyedihkan.
This is a washing machine. I love it when we show it to young girls and even.
Saya senang memperlihatkan ke anak-anak perempuan dan bahkan perempuan usia 40-an dan 50-an mesin cuci yang pernah digunakan nenek buyut mereka.
Pada 1869, Wyoming menjadi negara bagian pertama Amerika yang memberi perempuan hak pilih.
They opened up land. You got 160 acres.
Pemerintah membuka lahan, warga mendapat 650 ribu meter persegi. Kalau warga membangun bangunan di atasnya dan jika mencari nafkah dari lahan itu selama 5 tahun, mereka boleh memilikinya. Itu namanya homesteading. Yang tidak diantisipasi oleh pemerintah adalah beberapa perempuan datang dan melakukan homestead. Maka setelah 5 tahun, sebagian perempuan itu berkata, apakah undang-undang itu benar? Apakah kami benar-benar bisa memilih? Dan jawabnya, iya.
Dijuluki negara bagian setara, Wyoming juga yang pertama kali punya hakim dan gubernur perempuan. Museum nirlaba ini nyaris tutup selama pandemi COVID-19, tapi diselamatkan oleh sumbangan masyarakat.
This woman came up to me and she handed me a $100 bill.
Ada perempuan datang ke saya dan menyerahkan $100 untuk donasi, dan ia bilang sudah waktunya, dan itu yang dirasakan kebanyakan perempuan.
Seorang pengunjung bernama Renee Trundley sangat mengapresiasi museum ini.
This place is great. The information, the knowledge.
Tempat ini bagus, informasinya, pengetahuannya, benda-benda dan sejarah yang tidak boleh hilang, kenapa perempuan bisa memilih, kenapa negara bagian ini begitu penting.
Sejarah yang kata suami istri Coopers harus dipelihara.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Kini kita beralih ke laporan seputar dunia kampus di Amerika. Baru-baru ini Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan tentang pengampunan utang biaya pendidikan antara $10,000 hingga $20,000 tergantung pada penghasilan peminjam maupun jenis pinjaman yang diambilnya. Reaksi pro dan kontra muncul sehubungan dengan kebijakan pengampunan tersebut. Bagaimana diaspora Indonesia menanggapinya? Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Sekarnovika adalah seorang dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis untuk program Emergency Medical di Duke University Hospital, North Carolina. Di Amerika, pendidikan kedokteran selama 4 tahun baru bisa ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana selama 4 tahun. Para dokter kemudian dapat melanjutkan pendidikan spesialis selama beberapa tahun lagi. Uang kuliah pendidikan kedokteran, kata Sekar, bisa mencapai $60,000 per tahun di perguruan tinggi swasta. Itu saja belum mencakup biaya hidup, asrama, dan keperluan lainnya.
When I heard about the loan forgiveness program, I was very happy. Although I think it's only going to be $10,000, which isn't going to be super helpful.
Karena itu ia merasa gembira sewaktu mendengar pengumuman Presiden Joe Biden pada 24 Agustus lalu. Yang menyatakan akan memberi pengampunan utang biaya pendidikan atau student loan bagi sekitar 43 juta peminjam dari lembaga keuangan pemerintah. Berdasarkan program itu, peminjam dengan penghasilan hingga $125,000 atau keluarga dengan penghasilan hingga $250,000 per tahun akan mendapat pengampunan $10,000. Dan tambahan pengampunan $10,000 lagi ditujukan bagi penerima bantuan pendidikan Pell Grant. Meskipun hanya akan menerima pengampunan $10,000, Sekar menganggapnya sangat berarti. Untuk membiayai pendidikannya selama 3 tahun di tingkat sarjana, ia mengambil student loan sekitar $5,000. Dan untuk sekolah kedokteran, ia meminjam sekitar $200,000. Kegembiraan serupa diungkapkan oleh Cedar Imani. Baru lulus sebagai sarjana ekonomi Desember lalu, ia kini bekerja magang sebagai analis akuntansi.
Ya, soalnya kan loan aku Rp11.000, kalau misalnya di take out Rp10.000, tinggal bayarnya Rp1.000 aja kan, bahagia banget.
Bantuan keuangan yang diterima Cedar sewaktu mengawali pendidikan ekonominya di Community College, perguruan tinggi 2 tahun, mencukupi tagihan biaya kuliah. Tetapi begitu melanjutkan pendidikan 5 semester di George Mason University, Virginia, bantuan keuangan di Universitas Negeri itu tidak mencukupi. Mau tak mau, ia mengambil student loan. Naftali Sitompul juga mengambil student loan sekitar $31,000 sewaktu kuliah 4,5 tahun di University of Florida di Gainesville. Penghasilannya sebagai kontraktor penerjemah tidak membuat lulusan tahun 2020 ini termasuk target program Forgiveness pemerintah Amerika. Naftali tidak menyatakan menentang program ini. Ia hanya mengingatkan bahwa
yang diuntungkan adalah universitas-universitas penyedia edukasinya ini karena mereka yang dari awal mereka mencarsnya begitu tinggi untuk pendidikan.
Ia mengatakan ketika hendak meminjam, banyak yang tidak memperhitungkan apakah pekerjaan setelah lulus akan membuat mereka mampu melunasinya. Adapun yang paling dirugikan adalah kelas menengah seperti dirinya. Naftali mengambil contoh profesi dokter atau pengacara yang menurutnya memiliki masa depan cerah. Mereka yang sedang meniti karir di bidang tersebut tidak akan menerima penghasilan sebanyak ketika sudah sukses menjalankan profesi mereka. Masyarakat kelas menengahlah yang akhirnya turut menyubsidi pendidikan para calon dokter atau pengacara itu. Program pengampunan Biden memang menuai dukungan dan tentangan, antara lain karena khawatir ini hanya memperkaya mereka yang bakal kaya. Begitu pula mengenai masalah keadilannya bagi mereka yang telah membayar lunas. Cedar berpendapat,
mereka yang udah lunasin, unfair. Tapi kan orang-orang udah tahu ambil loan, mereka sudah tahu untuk harus melunasi loan-nya. Kan mereka udah sign paper, dan mereka sebenarnya juga harus udah tahu kalau itu responsibility mereka.
Sedangkan Sekar mengemukakan, yang terpenting sekarang adalah membantu peminjam untuk melunasi utang.
I don't think it's really fair for people to be saying, oh, when eventually you're going to be making a lot of money and you can just pay it off anyway. Because at this point in my life, I'm struggling to have to pay my loan, even though I'm already a physician, because we don't get paid well. So I think it's important for doctors to be able to have this loan forgiveness, especially at our stage in life.
Mengambil contoh dirinya, Sekar mengatakan, selama pendidikan spesialis, ia berpenghasilan hanya sekitar $60,000 per tahun. Dan masa residensi bisa berlangsung 3 hingga 6 tahun. Dengan utang sebanyak yang ia ambil, sukar baginya untuk segera melunasi utang. Pelunasan dalam jangka panjang bukanlah karena peminjam tidak disiplin mencicilnya, kata Sekar. Tetapi sebagaimana juga rekan-rekannya, sekarang ini ia harus berjuang mengalokasikan uang untuk berbagai hal lainnya, termasuk berkeluarga dan membeli rumah. Berdasarkan educationdata.org, Maret lalu, peminjam rata-rata melunasi student loan dalam 20 tahun. Para pakar keuangan dan pemerintah federal menyatakan 10 tahun adalah jangka waktu ideal untuk melunasi utang tersebut. Sekar berencana melunasi utangnya dalam waktu 10 tahun. Sementara itu, Cedar sudah menargetkan waktu 2 tahun untuk melunasi student loan-nya. Ia bahkan sudah mulai mencicil utang meskipun belum wajib untuk melakukannya. Selain utang lunas berkat program Forgiveness ini, apa yang bakal mengembirakan Cedar?
Udah nggak ada responsibility untuk pay loan, aku bakalan excited untuk sekolah lagi. Dan aku emang pengen ambil PhD dari dulu, jadinya aku malah sekarang thinking untuk ambil PhD lebih cepat daripada nunggu beberapa tahun.
Cedar berharap tidak perlu mengambil pinjaman lagi bila ia dapat diterima mengikuti program S3 tersebut tanpa melewati jenjang sebelumnya. Seperti halnya Naftali, Sekar, dan Cedar berpendapat, biaya pendidikan tinggi di Amerika mahal sekali. Pendidikan yang membutuhkan waktu lama, seperti untuk profesi ahli hukum atau kedokteran, hanya membuat utang semakin menumpuk, jelas Sekar. Karena itu mereka beranggapan bahwa yang seharusnya lebih mendesak ditangani pemerintah adalah mengatasi biaya kuliah yang terus naik, bukan sekadar memberi pengampunan. Departemen Pendidikan Amerika menyatakan, Program pendaftaran pengampunan utang akan dimulai bulan Oktober. Pemohon harus menuntaskan proses pendaftaran sebelum 15 November untuk mulai menerima pengampunan paling awal tahun depan. Utami Husin, Virginia Gunawan, VOA Washington.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu laporan menarik nih yang masih dapat Anda simak dalam program VOA Weekend kali ini, yaitu dari dunia hiburan. Aktor Mark Wahlberg bersama pelawak Kevin Hart berkolaborasi dalam sebuah film baru yang kini dapat disaksikan lewat layanan streaming Netflix. Film tersebut berjudul Me Time yang sekilas dapat Anda ikuti selanjutnya dalam laporan VOA berikut ini. That's how we did it in the 90s,
son! Film Clerks menyajikan kehidupan sehari-hari dari dua pegawai toko, Dante Hicks yang diperankan Brian O'Halloran, serta Randall Graves yang diperankan Jeff Anderson. Di film Clerks 3 ini, dikisahkan bagaimana tokoh Randall yang selamat dari serangan jantung ingin membuat film bersama Dante mengenai kehidupan mereka mengelola toko bernama Quick Stop Groceries. Kepada Associated Press, Kevin Smith mengatakan banyak perbedaan yang dapat dirasakan dari setiap tiga film Clerks yang diproduksinya ini, karena setiap film dibuat di tiga tahap penting dalam kehidupan pribadinya.
One was made by a kid who dreamed about being a director.
Yang pertama dibuat oleh seorang anak yang bermimpi menjadi sutradara. Dia bermimpi untuk diakui sebagai seorang pembuat film. Yang kedua dibuat oleh seorang anak yang merupakan pembuat film ulung pada saat itu yang sudah berkecimpung dalam bisnis ini selama 12 tahun dan pernah ke Cannes dan memenangkan penghargaan, kata Smith. Sementara untuk film ketiganya ini, yang ketiga dibuat oleh anak yang sama, tapi setelah dia hampir meninggal dunia 4 tahun lalu, jadi memiliki perspektif yang sama sekali berbeda dari dua film yang sebelumnya, kata Kevin Smith. Kevin Smith memang mengalami serangan jantung hebat yang hampir merenggut nyawanya di tahun 2018. Ia pun mengatakan film ketiganya ini, walaupun tetap kaya akan komedi yang akan membuat penonton tertawa, akan terasa jauh lebih emosional dan mungkin dapat membuat penonton meneteskan air mata. Kevin Smith juga mengatakan, sebenarnya di versi awal film Clerks yang pertama di tahun 1994, dia membuat tokoh Dante tewas di akhir film. Karena saat itu tidak terpikir olehnya untuk membuat sequel film ini. Dan ia pun bersyukur ia memotong bagian tersebut.
The very first Clerks ends with him getting killed. We had to cut the ending where some guy walked into the store and killed Dante.
They added a scene where you get shot.
I'm not letting you kill me off in the third act. What if there's a sequel?
A sequel?
Dalam film ketiga Clerks ini, Kevin Smith sendiri akan kembali berakting sebagai salah satu bintangnya bernama Silent Bob, serta menampilkan aktor Ben Affleck sebagai cameo. Clerks 3 akan dirilis di berbagai teater di Amerika Serikat selama satu minggu, mulai 13 September 2022 ini. Demikian laporan VOA.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voindonesia.com. Saya Lea Johannes, produser Erna Wiyasih beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu.